Бишкекте кечки саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда жаңы жазык кодекстерин негизинде иштөө татаалдашып, милициядан тергөөчүлөр кетип жатканы белгилүү болууда.
Арыз жазган болот, жазбаган болот, келип туруп кетип калган болот. Азыр ар бир вызов регистрация болбойбу? Азыр каждый неме текшерип өтүлбөйбү? Ошонун айынан нагрузка аябай көп болот.
Аларда 2 күн ичинде жаза аткаруу мамлекеттик кызматында аскердик милдетин өтөп жаткан 2 жоокердин каза болушу түрдүү суроолорго жем таштады.
Түрмөдө түрдүү адамдар бар. Ошолорчу кайтарган 18-19 жаштагы солдаттар тарттагылар.
Иран өзөктүк келишимдин дагы бир милдеттемесинен баш тартып, Фордо ишканасында уран байытууга киришти. Алдыда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү күндүн бул жана башка орун тоокаларын кенен талдап, Нарын шаарындагы курбу кыздардын, жаштардын культур кафе социалдык борбору тууралуу да айтып беребиз.
Анын университетте окуп жүргөн кезде эле бизде мындай бош убакытта бара турчу жерибиз жок болчу, жок дегенде чай ичип алчу жерибиз болсо деп жөн эле кыялданчубуз башында.
Бүгүн 7 ноябрь бейшемби. Алды менен соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Эленора Бейшемби кызы.
Рахмат Кубат, саламатсыз угарман. Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү белгиленип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү 7 ноябрда ата бейит мемориалдык музей комплексинде эскерүү иш чарасына катышты. Жээнбеков бул даталарга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады жана анда кыргыз эли тарыхтын оор сыноолорун баштан кечиргенин белгиледи. Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы майрамдоону негиздөөнү Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда 2017 жылы сунуштаган ал парламентке мыйзам долбоорун жөнөтүп документ жогорку кеңештен колдоо тапкан. Негизинде 7 ноябрь тарых күнү, ал эми 8 ноябрь ата бабаларды эскерүү күнү болуп жарыяланган. Тажикстандан Өзбекстанга чектеш аймагындагы чек ара бекетке куралдуу кол салууда жол тапкан чек арачы менен милиция кызматкеринин сөөгү жерге берилди. Тажик бийлиги Ишкобот заставасына коюлган чабуулга Ислам мамлекети террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 20 адамдан турган куралдуу топ 3 ноябрдан Ооганстандын түндүк чыгышындагы Кундуз провинциясынын Калайзол аймагы аркылуу мыйзамсыз өтүп келип, 6 ноябрда түнкү саат 3:00 чек ара бекетине кол салганын кабарлаган. Куралдуу кармашта 15 согушкер жок кылынып, дагы 5 колго түшүрүлгөн. Айрым маалыматтарда согушкерлердин арасында чет өлкөлүктөр, ошондой эле бир аял болгон, бирок азырынча өлгөн жана кармалган жоочулардын тег жайы боюнча мындан башка маалымат жок. Ал арада Тажикстандын бийлиги Ооганстан менен чектешкен Кубадиен районундагы аялдардын тургундарын сак болууну эскертти. Кошмо Штаттарында президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараянынын алкагында 2 аптадан тарта коомдук угуулар башталат.
We will begin our open hearings in the impeachment inquiry next week.
Бул тууралуу өкүлдөр палатасынын чалгын боюнча комитетинин башчысы демократ Адам Шиф 6 ноябрда кабарлады. Ага ылайык 13 ноябрдагы коомдук угууда АКШнын Украинадагы элчиси Уильям Тейлор, мамлекеттик катчынын жардамчысынын орун басары Жорж Кент, 15 ноябрда болсо АКШнын Украинадагы мурдагы элчиси Мария Иванович көрсөтмө бермекчи. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 25 июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам тутанган. Кыргыз өкмөтү 19 ноябрда Москвада өтө турган Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынында 3 өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранат. Бул тууралуу экономика министрлиги кабарлады. Мамлекеттик бажы кызматы эмдиги жылдан баштап транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Мындан улам Кыргызстанга Евразиялык экономикалык биримдиктен башка өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалар кымбаттамакчы. Кыргызстан бул уюмга 2015 жылы киргенден кийин машиналар 3 жыл бою биримдиктин алкагындагы төлөмдөр менен ташылган. Былтыр кыргыз өкмөтү Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын өлчөмүн азайтып, электромобилдерге 0 төлөм койгон. Чечениянын башчысы Рамзан Кадыров интернетте социалдык тармактарда кимдир бирөөлөрдүн кадыр баркына шек келтиргендерди таап жазалоону талап кылды. Ал 5 ноябрда аймактын өкмөтүнүн жыйынында ынтымакты бузуп, ушак айың жана бөлүп жаруу менен алектенгендерди өлтүрүп, камап, коркутуп токтотпосок, мындан башка аракеттерди майнап чыкпайт деп айтты. Кадыров дүйнө алуулонуп кызыл чокко батып күйүп жатса дагы, деги эле бардык мамлекеттердин мыйзамы бузулса дагы, андай адамдардын сары изине түшүтүп берерин эскертти. Өткөн айда Новая газета басылмасы август айынан бери Чеченстанда жогорку даража алып аткан минерлерге, анын ичинде Рамзан Кадыровдун жакындарына каршы калайман куугунтук башталганын жазган. Алар жашыроон абакта жатканы, чыккынчылык кылган моюна алдыруу үчүн ур токмокко кабылганын билдирген. Буга байланыштуу Чеченстандын расмий бийлиги үн каткан эмес. Түркмөнстанда 24 октябрдан бери дайын дареге билинбей жаткан 24 жаштагы дарыгер кардиолог Касымберди Караев 6 ноябрда түн ичинде үйүнө кайтып келди. Ал өткөн айда кум сай экенин, сексуалдык асылтын өкүлү болгону үчүн колдонулуп жатканын жана зорлук-зомбулукка кабылганын айтып, Азаттыктын түркмөн кызматына интервью берген. Коопсуздук себептеринен улам алгачанын маеги Камил аттуу адамдын атынан жарыяланган. Азаттыктын түркмөн кызматы күч түзүмдөрүндөгү өз булагына таянып, улуттук коопсуздук министрлиги кумса экенин айтып чыккан адамды издеп, жаш дарыгерлерди бирден текшере баштаганын билдирген. Касымберди Караев 24 октябрда Ашхабадка милицияга чакыртылган боюнча дайын дареге билинбей жаткан. Мындан улам Азаттыктын түркмөн кызматы Караевдин аты жөнүн ачык жарыялоого аргасыз болгон. 6 ноябрда кечинде алгач Касымберди Караевдин атасы Азаттыктын түркмөн кызматы менен байланышып, кабарчылар менен уулун сүйлөштүргөн. Анда өзүн кумса деп атаган дарыгер буга чейин айткандардын баарын төгүнгө чыгарып, Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчылар менен маектешкенин дагы таңган. Буга чейин Human Rights Watch сыяктуу сексуалдык азчылыктардын укугун коргогон бир катар уюмдар түркмөн бийлигинен дарыгер Касымберди Караев тууралуу маалымат берүүнү, эгер ал камакта болсо тез арада бошотуп, эмне себептен камакка алынганын түшүндүрүүнү талап кылып жаткан. Түркмөнстанда кумсалык үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит оорусу сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей 8 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт экен. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн -2 + +3, күндүз +6 + +11 градус болот. Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 7-12 градус жылы болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2 + +3 градус, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн -1 - -6 градус, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 8-3 градуска чейин суук болот, күндүз 5-10 градус жылуу болот экен. Башкала Бишкекте абанын түнкү температурасы 0-2 градус, күндүз 6-8 градус нөлдөн жогору болмокчу. Кыргызстанда жаңыдан күчүнө кирген жазык кодекстеринин негизинде иштөө татаалдашып, жумуштун жүктөмү көп болгондуктан милициядан тергөөчүлөр жана тескөөчүлөр кетип жатканы айтылууда. Бул арада ички иштер органдарына тергөөчүлүк жана тескөөчүлүк кызмат орундарына жумушка чакырган жарыялар да көбөйдү. Ички иштер министрлиги тергөө жана тескөө органдарынан кызматтан жапырт бошонуп кетүүлөр жоктугун айтып, милициядагы иштин жүктөмүн азайтуу үчүн жаңы ачылган штаттык бирдиктерге сынак жарыяланып жатканын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жакындан бери жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу ички иштер министрлиги тергөөчүлүк жана тескөөчүлүк кызмат орундарына жумушка байма-бай чакырган жарыялар көбөйдү. Адатта милицияга тергөөчүлүк же тескөөчүлүк кызматка орношуу татаал экени айтылып жүргөн. Бирок бул жолу жумушка чакыруу боюнча жарыялардын көбөйгөнү демейде ички иштер органдарында тергөө жана тескөө кызматында бош орундар бар экенин ырастап турат. Өзүнүн ысмын атагысы келбеген милициянын майору тергөөдө иш көбөйүп, бирок штаттык бирдиктер менен маяна аз бойдон калып, жумуштун жүктөмү жогору болгондуктан кызматкерлер жапырт бошонуп же болбосо башка кызматтарга которулуп кетип жатышканын айтып берди.
РТУПга катталган материал биринчи дознавательге түшөт да, анан ошолордон көбү кетип атат, потому что ар бир 102 вызову мурда деген регистрация болбой эле ушундай болуберчү эмес беле. Арыз жазган болот, жазбаган болот, келип туруп кетип калган болот. Азыр ар бир вызов регистрация болуп атпайбы? Азыр каждый неме текшерип отуруп атпайбы? Ошонун айынан нагрузка аябай көп болуп атат. Ар биринде 500 материал бар да, ошондон көбү кетип атат. Бизде азыр ГОМ боюнча бир эле дознаватель бар да, должно быть жок дегенде бир 7-8 дознаватель болуш керек. Бул деген чоң нагрузка да, ошого чыдабай жатышат. Нагрузка тергөөчүгө түшүп калбады көбүнчө. Алар чечиш керек отуруп алып материалдычы, ошого нагрузка көп болуп атат да могу жаңы мыйзам негизиненчи, анан ошого чыдабай кетип атышат. Айлык 12 000 сом эле, штат ошол бойдон калган, штатты көбөйтүш керек болчу.
Ички иштер органдары учурда милицияда канча ваканттык бош кызмат орундары бар экени жана анын канчасына сынак жарыяланганы туурасында маалыматтарды кызматтык сырга байланыштуу ачык билдирген жок. Мына ошондой жумушка чакырган интернет сайттардагы жарыялардын биринде Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында эле сынак жарыяланып, жумушка чакырылгандарга коюлган талаптар көрсөтүлгөн. Мурдагысынан айырмаланып, тергөөчүлүк жана тескөөчүлүк кызмат орундарына башта милицияда же болбосо башка күч түзүмдөрүндө иштебеген жарандык кызматтагылар дагы чакырылган. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Улан Жумаков кызмат орундарына чакырган жарыялар кошумча ачылып жаткан штаттык бирдиктерди толуктоо үчүн гана берилгенин айтып, башкармалыкта бошогон орундар жок экенин белгиледи.
Жок, ушундай жок. Ал дополнительный штат берди бизге. Ошо үчүн набор сейчас башталды. Дополнительный штат берилди, мен айттым го, дополнительно берди. Единицалар дополнительно берди. Ошо үчүн набор идет сейчас. Нагрузка да көп. Ошо үчүн дополнительный единица берди. Уачылды уже набор эми башталды. Академия МВД же качан эми чыгарат? Ал күзүндө чыгарат туруп, азыр академия жок. Ошо үчүн набор баштадык. Дополнительный единица берди бизге. Правительство берди.
Ошол эле кезде милициянын запастагы подполковниги, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев жаңы жазык кодекстердеги кетирилген калпсыздыктардын айынан тергөө жана тескөө органдарында иштин жүктөмү көбөйүп, аны жөнгө сала турган механизмдер иштебей калганын айтты. Кайрат Осмоналиев кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрин ишке киргизүүдө маселе бар экенин айтып, анда айрым жагдайлар эске алынбай калганын белгиледи.
Жаңы жазык процесстик кодекстечи иш козгоо деген стадияны алып салышты. Азыр түздөн түз жана РПП киргизип салат, анан ошол эч кандай мындай реалдуу текшерүү жумуштарды өткөрбөй, факт боюнча иш козгойт. Мурун 20-30 иш болсо бир айда бир тергөөчү тергөөгө. Азыр ар кандай болуп атат, эми 100дөн кем эмес деп айрым эмелерде тергөөчүлөр 200-300 материал катталып атат. Ошондо негативдүү прогноздор болуп атат. Ошол эле Бишкектен тергөөчүлөр кетип муну түздөн түз кайрадан жана эски система келтириш керек да. Анткени тергөө система жаңы жазык процесстик кодекстен киргизилген новеллага даяр эмес болчу. Бул мамлекеттүүлүк каршы бир диверсияны киргизип, азыр эч ким эч кандай жоопкерчиликти тартпайт. Азыр мына көрүп атабыз, ошо тергөөчүлөр кетип атышат. Анткени мындай нагрузканы бул үчүн эле иштей албайт да.
Анткени менен жаңы кодекстерди иштеп чыккан тарап анын бир өзгөчөлүгү катары тергөөчүлөр эми кылмыш иштерин жаап жашырып, бурмалап же болбосо иликтебей кое албастыгын белгилеген. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова милициядагы иштин жүктөмүн азайтуу үчүн борбордук аппаратты кыскартуунун эсебинен жаңы штаттык бирдиктер ачылып жатканын ырастады.
Центральный аппарат сокращение олуп, и штатный резерв, который уже давно ли пенсия геткен, поэтому на работу не принимали никого. Ошо центральный аппарат там без пары сокращения голуп труп подразделения в органы дознания берешкен. Расширение штатов идет на местах. То, что вот нагрузка была, из-за этого вот штаты киргизки, азыр то, что добавляет, приходит. Иштегендер иштеп эле жатат. Кеткендер пенсияга чыгып кетип атат. Мындай последние вот эти вот 10 лет никакого нету. Вот как тенденция идет, кто-то увольняется, кто-то приходит. Такого массового увольнения нету.
Ички иштер органдары, криминалдык милиция, коомдук коопсуздук кызматы, мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматы, экстремизмге каршы туруу кызматы жана тергөө кызматы сыяктуу бир катар түзүмдөрдөн турат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада жаза аткаруу мамлекеттик кызматында аскердик милдетин өтөп жаткан эки жоокердин каза болушу коомдо түрдүү пикирлерге жем таштап жатат. 4-ноябрда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 3 түзөтүү мекемесинде кызмат өтөп жаткан жоокер көз жумса, 5-ноябрь күнү ушул эле мекеменин окуу борборунда дагы бир жоокердин жүрөгү кармап каза тапканы кабарланды. Бул эки факты боюнча тең кылмыш иши козголду. Жоокерлердин энелери Республикалык комитети уландарды аскерге тандоодо шалаакылык орун алып жатканын билдирип чыгыштым. Биз бул маселе боюнча кылым шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Азиза Абдырасулованын пикирин сураган элек, анын кесиптешим Айгерим Акылбекова кепке тарткан.
Кыргызстандын жаза аткаруу системасында эки күндө эки аскер кызматкери каза болгону белгилүү болду. Эки жапжаш жоокерден өлгөн турасында азыр маалыматтар жазып жатат. Себеби дагы ар кандай айтылууда, бири ток корунуп кетти, бири жүрөгү кармап калды деп түгүл ар кандай дагы бир мындай болжолду дагы маалыматтар чыгып кетти. Анан сиз бул окуялар боюнча кабардар болсоңуз керек.
Билесиңер, көп жылдан бери ушу аскердеги солдаттардын укуктары боюнча иштеп келе жатабыз. Анан быйыркы жылкы биздин планыбыз ушул жаза аткаруу кызматына эле колониялар бар да, ошо колониялар, анан кийин колонияларды кайтарган аскер бөлүктөрүнө байкоо жүргүзүп, ошол жакта иликтөө иштерин жүргүзөбүз деп аракет кылганбыз. Ошо жаза аткаруу мөөнөтү баш тартып коюшту да, эки бир себепти. 24 саат иштешет балдарчы. Алар деген особый контингент деп коет, түрмөлөрдү кайтарат. Түрмөдө түрдүү адамдар бар, ал жерде күнөөсүздөр бар, аябай бир нече жыл камалган күнөөлүүлөр бар. Ошолорду кайтарган, түрмөлөрдү кайтарганга али 18-19 жаштагы солдаттар тарттагыла быйып барайык деп ушунчалыкка чейин бизге тоскоолдук болуп койду да, тоскоолдук болуп бизди апарбай койду, киргизбей койду ошол жака.
Ошол эле учурда Азиз айым ушул жаза аткаруу кызматы албалдардын шарттары, ушул коопсуздугу туурасында маалыматтарды ачык кайтып билдиришеби? Маселен, мына эки акыркы фактылар боюнча эле ар кандай бир божомол маалыматтар коомчулукка тарап кетип, бул дагы бир кандайдыр бир ишенбөөчүлүктү жаратты деп айтсак болот.
Ишенбөөчүлүк менде бар. Эме кызматындагы солдаттар өзүнчө эч жакка баштай бербейт булар. Кемде эч жакка баштай бербейт. Биздин армия деген негизге бөлүнүп кеткен. Бул жаза өтөө кызматындагы немелер, солдаттар эң штабка баштайт. Бул андай болбош керек. Армия деген бир бүтүн система болуп, ошону көзөмөлдөп, ошол бөлүнгөн акчаларды финансирование келген балдарды көзөмөл кылыш керек да. А эмеде армияга чакырылганда ата энечи мен армияга берип атам баламды деп чыгып берет да. Главный командир президентке дагы баштай бербейт. Булар өзүнчө эле бир
мына ушул жерден азыр биз каза болгон балдардын ата энелерин кепке тартканыбызда алар айтып жатат, балдарыбыз жаш, сиз айтканда анан мисалы эч кандай оору менен ооруган эмес, чымыр денелүү, түгүндө спорт менен машыккан, анан мындай таң калып бүтпөй жатышат.
Колонияларды кайтаруу кандай оор экенин мен сага айтып бере албайм азыр. Айтып бере албайм. 70% ошо ксинде. Ксинде жаза аткарып мөнөтүндө ошол жактан көп каза болушат балдар. Анан кийин эме ГКДОдон эме погранский болуп калган. Ошо ишкерден көп каза болот.
Тергөө иштери, иликтөө иштери кандай жүрүш керек?
Жаза аткаруу кызматыдагы мен айтканды айтыш керек. Бул түрмөлөрдү мен солдаттарды кайтарганга бербейт эле солдаттарды мага али контрактниктерди мындай жаш токтолуп тажрыйба алып калган баягы спецконтингент деп коет түрмөдөгүлөр түрдүү адамдар да ошолорго туруштук бере ала турган ошондойлорду бергиле, нормальныйга акча төлөгүлө, анан түрмөлөрдү кайтаруунун системасын өзгөрткүлө деш керек да.
Адатта ушул тергөө иштери кандай жүрөт?
Тергөө иштерин жүргүзө албайт. Биздин аскер прокуратурасы ага алсыз андай жүргүзгөнгө Сан Сапарбаев эки колунан айдаган
ооба
Манистудагычы ошонун иши ошол эки колунан ажырап ооруканага түшүп колун ампутировать кылгандан кийин дагы кылмыш козголгон эмес. Ошондон кийин дагы бир дагы али тергөөчү келген эмес. Пока биз кылмышамы адвокаттарды жалдап биз аракет кылмайбыз.
Аскердек милдетин өтөп жаткан эки жоокердин каза болушунун айланасындагы пикирлер тууралуу кылым шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдырасулова өз оюн айтып өттү. Аны кесиптешим Айгерим Акылбекова кепке тарткан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Тажикстандын Өзбекстанга чектеш аймагындагы чек ара бекетке куралдуу кол салууда ажал тапкан чек арачы менен милиция кызматкерлеринин сөөгү жерге берилди. Тажик бийлиги Ишковод заставасына коюлган чабуулга Ислам мамлекети террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирген. Куралдуу кармашта 15 согушкер жок кылынып, дагы 5 колго түшүрүлгөн. Кошмо Штаттарында президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараянын алкагында эмки аптадан тарта коомдук угулары баштала турганы белгилүү болду. Бул тууралуу өкүлдөр палатасынын чалгым боюнча комитетинин башчысы демократ Адам Шиф 6 ноябрда кабарлады. Кыргыз өкмөтү 19 ноябрда Москвада өтө турган Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында 3 өлкөдөн келген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранат. Бул тууралуу экономика министрлиги кабарлады. Мамлекеттик бажы кызматы эндиги жылдан баштап транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган эле. Ал арада Чечениянын башчысы Рамзан Кадыров интернетте социалдык тармактарда кимдир бирөөлөрдүн кадыр баркына шек келтиргендерди таап жазалоону талап кылды. Ал 5 ноябрда аймактын өкмөтүнүн жыйынында ынтымакты бузуп, ушак айың жана бөлүп жаруу менен алектенгендерди өлтүрүп, камап, коркутуп токтотпосок мындан башка аракеттерден майнап чыкпайт деп айтты. Кадыровдун бул сөзү социалдык тармактарда кескин сынга алынды. Түркмөнстанда 24 октябрдан бери дайын дареге билинбей жаткан 24 жаштагы дарыгер кардиолог Касымберди Гараев 6 ноябрда түндө үйүнө кайтып келди. Ал өткөн айда кумса экенин, сексуалдык азчылыктын өкүлү болгону үчүн колдонулуп жатканын жана зордук зомбулукка да кабылганын айтып, Азаттыктын түркмөн кызматына интервью берген эле. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дерегибиз azattik.org. Эми күндүн дагы бир маанилүү эл аралык жаңылыгын кенен талдасак, Иран Фордо ишканасында уран байытууга киришти. Муну менен расмий Тегеран 2015-жылы макулдашылган келишимдеги дагы бир милдеттемеден баш тартты. Франция бул үчүн АКШнын саясатын сындады. Ал эми атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик чукул жыйынга чогулмай болду. Лаза Жанбек кызы кенен айтып берет.
Бейшембиде Ирандын атомдук энергия агенттиги Фордодогу өзөктүк заводдо уран өндүрүлө баштаганын билдирди. Бир күн мурда центрифугаларга газ кое бере баштаганы. Бул процесске атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин инспекторлору байкоо салары кабарланган.
Түнкү 12:00 центрифугаларга газ жүгүртүп өткөндөн кийин туруктоо алга жетиш үчүн дагы бир нече саат керек болот. МАГАТЭнин инспекторлору ишембиде кайтып келишкенде уранды өндүрүү 4.5% ишке ашырылып калат.
Ирандын президенти Хасан Рухани Фордодогу центрифугаларга газ бериле баштаарын 5 ноябрда эле билдирген. Кийин Твиттерге АКШнын жана өнөктөштөрүнүн саясатынын кесепетинен жакында Фордо кайрадан толук иште баштайт деп жазган. Муну менен Тегеран 2015-жылкы эл аралык келишимге ылайык өзүнө алган милдеттенмелеринин дагы бирин аткаруудан баш тартты. Андагы документте Фордодогу центрифугаларга газ берүүнүн токтотулушу, ишкананын кубаты азайтылып, кеминде 15 жыл бою уран байытуу иштери жүрбөйт деп макулдашылган. Заводдо илимий изилдөөлөр менен сыноолор гана жүргүзүлмөк. АКШнын мамлекеттик департаменти Тегеран туура эмес багыт алганын айтып, Иранды өзөктүк шантаж кылып жатат деп айыптады. Америкалык расмий өкүл ислам жумурияты стабилдүүлүккө көлөкө түшүргөн аракеттеринен баш тартмайынча басым болушунча улантыларын билдирди. Ал эми Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ирандын чечимин өтө кооптуу деп баалады.
L'erreur américaine a été de quitter de manière unilatérale le JCPOA.
АКШнын катачылыгы жетүүлүккө жетишкен макулдашуунун бир тараптуу чыгып кеткенинде Вашингтондун мындай кескин чечими макулдашуунун кемчиликтерин көрсөтүп жатат. Кандай кесепеттери болот? Тынчсыздануу күчөйт. Өзөктүк ишмердикке көзөмөл
азаят.
Былтыр майда АКШнын президенти Дональд Трамп эл аралык келишимден чыгып, Иранга салынган мурдагы санкциялар калыбына келтириле баштагандан бери Тегеран да өзүнө алган милдеттенмелерден баш тартып келет. Эми атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик Ирандын өзөктүк ишмердигине байланыштуу чукул жыйын өткөргөнү жатат. Буга чейин Ирандын Натанзедеги заводуна агенттиктин инспекторун киргизбей коюшканы кабарланган. Эми эл аралык агенттик келишимдерге ылайык Иранга 130-150 инспектор жөнөтө алат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Бишкекте иштей баштаган адамдын жүзүн тааныган камералардын күнгөй тескери тууралуу, ошондой эле бул теманын дүйнөдөгү өңүтүү тууралуу кеп салабыз. Андыктан берүүнү өткөрүп жибербеңиз. Эми биз радио уктуруубузду дагы бир кызыктуу баян менен улантсак. Нарын шаарында курбу кыздар жаштар үчүн социалдык культур кафе борборун ачышып 3 жылдан бери иштетип келатышат. Жакындан бери жаш ишкерлер кондитердик цехта төптөшкөн экен. Кафени маданий борборго айланткан кыздардын ишин кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов Нарынга барып көрүп келген.
Бул идея биз университетте, ошо Нарын мамлекеттик университетте окуганбыз өзүбүз. Анан университетте окуп жүргөн кезде эле бизде мындай бош убакытта бара турчу жерибиз жок болчу, ошо курсак ачканда тамак иче турчу жерибиз жок болчу университетте. Анан ал убакта жөн эле кыялданчубуз, бир ушундай жер болсо, өзүбүз отуруп мындай бош убактарда отурсак, бир жок дегенде чай иче болчу жерибиз болсо деп жөн эле кыялданчубуз башында. Андан кийин ошо Германиядан бизге лектор келип калды, Анна Майер деген. Анан ал менен сүйлөшүп отурсак, биздин ушундай ойлорубуз бар эле десек, анда ошону ишке ашырбайлыбы, ошону кылып көрбөйлүбү деп өзү сунуштап калды. Бирок биз акчабыз жок кезде эле ушундай культур кафе деп ачабыз, ушундай жаштардын бир борборун ачабыз деген ой менен эле уже иштеп баштадык. Анан посольствого кайрылдык, ошо Анна Майердин жардамы менен ушу Кыргызстандагы Германия элчилигине кайрылдык. Акчаны алгандан кийин Бишкек өзүбүз барып материалдарды чогултуп келдик. Эсимде бир КАМАЗ толтур акыры ушундай жыгачтын баарын жүктөп бияка керектелүү үчүн баарын бир камаз жүктөлүп өзүбүз Бишкекке барып товар алдык. Ремонтту баштаганда биз өзүбүз болушубуз керек болчу, анткени бирөөнө жалдай албайт болчубуз да ал моментте. Анан өзүбүздүн байкерлерди чакырдык, досторубузду чакырдык. Бул жакта окуган студенттер жардам берди, досторубуз, инилерибиз, байкерлерибиз жардам берди. Ошентип жайгой өзүбүз ремонт кылып 3 айдын ичинде бүткөздүк. Бул жакта суу, канализация эч нерсе жок болчу. Баарын ошо киргизип, жаңылап, ремонт кылып ошо иштеп чыктык. Культур кафе деп атаганыбыз ошо башында эле долбоорду Германиядан келген Анна Майер менен иштеп чыкты деп атпаймынбы? Ошол Анна Майер ошентип сунуштаган болчу да культур кафе кылалы деп, анткени культур деген сөз бул немис тилинен чыккан. Кафе дегенибиз ошо баарыбыз билген эле кафе. Эмнеге культур кафе? Ошо культур деген сөз өзү эле маданият дегенди билдирет эмеспи? Анан бул жакта жөн эле мындай тамак ичип кеткен жай эмес, ошо ар кандай жаштарга иш чаралар, ошо жаштардын ресурстук борбору десек деле болот, анткени бул жактан ар кандай китептерди окуп вайфай колдонуп кетишет. Бул жактан келип элдер жөн эле элдер тамак ичип чай ичип деле кетишет. Андан тышкары ошо жаштар менен биргеликте ар кандай иш чараларды өткөзөбүз, ошонун баарын камтып анан культур кафе деп койгонбуз. Азыр финансылык жактан туруктуу эле болуп иштеп калдык. Башында болсо башында ошо элчиликтен ошо ремонтко эле акча алганбыз да, андан кийин башка жабдыктар, холодильник сыяктуу кухнянын жабдыктары, идиш аяк баарын өзүбүз ар кайсы жактан башында карыздап алдык, анан карыздарды төлөдүк. Жарым жыл ошентип өзүбүздүн өзүнө кеткен нерселерди иштедик, андан кийин кайра өзүбүз доходко чыгып баштадык. Азыр туруктуу, мындай финансылык жактан туруктуу иштеп жатабыз. Башында бизге эч ким ишенген жок. Анда өзүбүз студентбиз, бирөөбүз 20 жашта, бирөөбүз 22 жашта, 23 жашта. Анан ушундай ачабыз деп ар кайсы эшикти каккылайбыз, жака барабыз, бияка барабыз, анан эч ким ишенчү эмес. Ошо жашкыз деп эле көп жерден бизге мындай көп серьезный мамиле кылбаган көп эле учурлар болот. Ишенбеген нерселер болот, биз ушундай ушундай деп келдик десек, мындай бизге башкача мамиле кылган көп эле жерден байкайбыз да, мындай ойлойбуз, мындай жаш кыз болгон үчүн бизге ошентип атышат депчи. Башка чоң бизнесмендер катары эле налог төлөйбүз. Жазында как раз ошо жаш ишкерлер ассоциациясынан ушу нарында демилгөлө жаштар долбоору болуп ал жакта бир окуу болгон. Ошол окууга катышып анан өзүбүз ага чейин эле бул жактан ар кандай тортторду жасап бияктан сатчубуз да. Бияка эле сатпастан ушу башка бир нарындагы кофейня, кафелерге дагы өткөзөбүз. Ошентип жүргөн кезде как раз ошо окууну окуп калдык. Окууну окуп анан ал жактан биз ошо USAID'тин долбооруна катышып анан грант утуп алдык. Грант утуп алып анан кондитерский цехке чоң печка, производная печка анан миксер утуп алдык.
Ушу Нарын городок аймагында эле биз өзүбүздүн ушу кичи кондитерский цехибиз. Жүрүңүздөр, биякта көрсөтөйүн. Бул жакта ошо основной жасалчу биздин ушу бисквиттер жасалчу жерлер. Кандайсыздар? Ушу бул Назира эжебиз кенже. Ушул жакта биз бисквиттердин түрлөрүн, торттордун түрлөрү, основной готовка ушул жакта болот. Ошондой эле бул жакта болсо биздин кооздолчу бөлмөбүз бул жак. Бияктан кыздар өздөрү каалагандай кооздойт. Мисалы айтсак, азыр капкейктер жаза алат, жакта кремдерин жасап алып келип. Биз ушу 2018 жылы биз Курбул кыз экөөбүз социалдык ишкерлер мектебинде окуганбыз. Ошол жактан биз финалист болуп ушу долбоор жазып чыкканбыз. Долбоорубуз өтүп ушу USAID тарабынан бизге трехфазды печка жана ушу миксер алынган. Биз ушу печка $1000, миксер $200 болгон, 1200 тарабынан ушу USAID тарабынан каржыланып ушу долбоор ишке ашты. Ошо былтыр 18 сентябрда официалдуу түрдө ачылганбыз, бирок ишке декабрь айында киришип калдык.
Биздин кеңешибиз өзү ишенсе, өзү каалоосу болсо да, эң биринчиден өзүнүн каалоосу болсо, каалоосуна ишенсе анан ошону көрө алса да, өзүн ишенип көрө алса кылса болот. Анткени айтып атпаймынбы, башында биздин акчабыз да жок болчу, анан жөн эле оюбуз бар болчу. Ошо оюбузду ишке ашырып мындай каалообуз аябай күчтүү болду десек болот да. Ошо каалоого ишенип эле биз кыла алабыз деп өзүбүзгө өзүбүз ишенип анан ушундай нерсе чыкты.
Культура кафе Борборунун ишмердиги тууралуу. Бул Борбордун негиздөөчүлөрү Назира Бешимбекова жана Нургүл Абдыкеримова. Азаттыктын кабарчысы Сабыр Абдумумовго айтып бериштим. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын Баткен окуясы тууралуу тарткан 5 бөлүктөн турган даректүү тасмасы 20 жыл мурдагы кууга тууралуу коомчулукта түрдүү ойлорду жаратты.
Ал мезгилде билишетме, куралдуу күчтөрүбүз кемчиликтер көп болгон, тамак аш, куршоодо калган күндөр, карда, жамгырда, жана айтканда биттеп кеткен күндөрүбүз да болгон.
Алда тасманы көрүп чыккан элдин пикирине орун беребиз. Ошондой эле тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата чыгаан ишмелердин өмүрүн алган репрессиянын кесепети тууралуу кенен айтып бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков болуп соңку кабарларды кесиптешим Элинура Бейшимбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Ооганстандын Пактия провинциясында Талибан куралдуу кыймылынын кол салуусунан 3 судья жана соттук администрациянын 1 кызматкери ажал тапты. Бул тууралуу аталган провинциянын башчысынын басма сөз өкүлү билдирди. Жана ажал тапкандар Пактиядан Кабулду көздөй унаа менен баратканда буктурмага кабылганын маалымдады. Талибан кыймылы кол салуу уюштурган азырынча ырастай элек. Сентябрь айында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Талибан кыймылы менен Ооганстандагы согушту токтотуу боюнча бир канча айдан берки сүйлөшүүлөрдү бир тараптуу токтотуп койгон. Буга америкалык жоокердин өлүмү менен аяктаган талиптердин чабуулу себеп болгон. Буга байланыштуу Талибан чабуулдарын дагы күчөткөн. Өткөн айдын аягында Ооган сүйлөшүүлөрүнүн кийинки айлампасы Бээжинде өтөрүү кабарланган, бирок ага Талибан кыймылынын жетекчилери барбай койгон. Кыргызстанда тарыхчынын ата бабаларды эскерүү күндөрү белгиленип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү 7 ноябрда ата бейит мемориалдык музей комплексинде эскерүү иш чарасына катышты. Сооронбай Жээнбеков бул даталарга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады жана анда кыргыз эли тарыхтын оор сыноолорун башынан кечиргенин белгиледи. Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы майрамды негиздөөнү Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда 2017-жылы сунуштаган. Ал парламентке мыйзам долбоорун сунуш кылып, ал жогорку кеңештен колдоо тапкан. Анын негизинде 7 ноябрь тарых күнү, ал эми 8 ноябрь ата бабаларды эскерүү күнү болуп жарыяланган. Кошмо Штаттарында президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараянын алкагында эмки аптадандарда коомдук угуулар башталат.
We will begin our open hearings in the impeachment inquiry next week.
Бул тууралуу өкүлдөр палатасынын чалгын боюнча комитетинин башчысы демократ Адам Шиф 6 ноябрда кабарлады. Ага ылайык 13 ноябрдагы коомдук угууда АКШнын Украинадагы элчиси Уильям Тейлор, мамлекеттик катчынын жардамчысынын орун басары Жорж Кент. Ал эми 15 ноябрда болсо АКШнын Украинадагы мурдагы элчиси Мария Иванович курсуна өрмөкчү. АКШда президенттикке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 25 июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам тутанган. Кыргыз өкмөтү 19 ноябрда Москвада өтө турган Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынында үчүнчү өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранат. Бул тууралуу экономика министрлиги кабарлады. Мамлекеттик бажы кызматы эмдиги жылдан баштап транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынан жеңил тариф аяктай турганын жарыялаган. Мындан улам Кыргызстанга Евразиялык экономикалык биримдиктен башка өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалар кымбаттамакчы. Кыргызстан бул уюмга 2015-жылы киргенден кийин машиналар 3 жыл бою биримдиктин алкагындагы төлөмдөр менен ташылган. Былтыр кыргыз өкмөтү Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын өлчөмүн азайтып, электромобилдерге 0 төлөм койгон. АКШнын Лос-Анджелес шаарында эл аралык Азия кинофестивали башталды. Иш чарага барган Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Эманалиев Facebook-тагы баракчасына 50-дөн аша өлкөнүн кино дөө шаарларынын башын козгоп кошкон Азия кинофестивали бүгүн ишин баштап, аны Садык Шириняз ачып, эл дүү кол чапканына кыргызстандык делегация сыймыктанып отурдук деп жазды. Быйыл 5-нчи ирет өтө турган фестиваль режиссер Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шириняз тарабынан негизделген.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элинура Бейшимбек кызы тааныштырды. Азаттыктын Баткен кооп алаңынын 20 жылдыгына карата тарткан даректүү тасмасы эфирге чыккандан кийин ага карата түрдүү пикирлер айтылууда. Көрүүчүлөрдүн ичинен өздөрү Баткен согушуна катышып, оот ичинде жүргөндөр да азаттыкка кайрылып ыраазычылыгын билдиришти. Ошол учурда куук алаңда курман болгондордун жакындарына тасмада орун берилбей калганы тууралуу да сындар бар. Баткен куук алаңынын Актай барактары даректүү тасмасына пикирлерди тасманын автору Замира Кожобаева топтоду. Бүгүн негизинен Баткен согушуна катышкан ардагерлердин пикирлери жана эскерүүлөрүнө орун беребиз.
Кенчи достор, өткөн күн келет эсиме, карандай суукта, караңгы түндө, кечинде адашкан октор кырчындай уулдун андагы ажалдан мурун өмүрүн сууруп алганы. Баткенчи достор, өткөн күн келет эсиме, сыйырлуу жолдор, куюлма шагыл эшилме, баарынын жыты октордун үнүн уккан күн, шума жал бизди чекеден кармап туткан күн.
Мен Баткен согушунун ардагери Жапаров Жумакмат Исраилович 2000-жылы 5286 аскер бөлүгүн 25-чи атайын багыттагы отрядында кызмат өтөгөм. Отрядтын фельдшери.
Менин бул фильм жөнүндө таасирим аябай жакшы, положительный дегендей. Колдон келишинче дагы көп ардагерлерибиз бар Баткен согушунун. Ошолордон интервью алыш керек. Кайсы жерде кандай согушта кандай кыйынчылыктарды көргөндүгүн айтып бериш керек. Жалпы Кыргызстан эли Баткен согушу болгон билиш керек. Айрыкча өсүп келаткан жаш муундарга көп-көп ушуга окшошкон фильмдерди тартып көрсөтүш керек таалим тарбия катары.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык телевидениянын жамааты, сиздердин чыгарган Баткен окуясы, Баткен куук алаңы, Баткен согушу деген көрсөткөн передачаңар бизге жакты. Себеби Баткен 1999 жылдары ошол учурда Баткенге барып, өзү көзү менен көрүп, элди жерди корголгон экен баатырлары гана билет. Себеби дегенде ысыгында, суугунда көрүп, согушунда көрүп дегендей, бул жерде айтсак түгөнбөгөн сөздөр көп. 1999 жылы мен ошол убакта Жалал абад шаардык аскер комиссариатында 4-чү бөлүмчөнүн башчысы болуп иштегем. Газда болгон, газда блокпостко БТРбизге нападение болуп согушуп, согуштан кийин биздин бир жоокерибиз Шабданов деген жоокерибизди талбай калган болчу. Биз согуштан кийин аны бир жума издеп тапкан эмеспиз. Ал калган биздин баягы жоокерибизди, каза болгон жоокерибизди груз 200 деп коет, ошолорду алып кетишкен. Мина жарылган 3 килограммга. Ошол процессине жүргөндө бизге 15 килограмм самодельный мина коюшкан вахабистер. Аны биздин Жалал абадтан жөнөткөн биздин ер жигит баатырларыбыз тапкан, Саня деген, Ахматов, Алик деген балдарыбыз бар болчу. Полковник Жакыпбеков деген келип биздин жоокерлерибизге элдиктерди аласыңар деп аларга бишеткен, бирок ошол күнгө чейин элдиктер жок, манасы жок.
Фильм жакшы тартылган, сонун тартылыптыр. Бирок эми бул жерде дагы бир чындыктарды кошуш керек да. Тошто болгон окуяларды мисалга алсак, Жети Батыр да кандай болду эле, ошолор кошулуш керек эми.
Токсон тогуз эки миң өлгөн курулташ соктордон үйлөрүнөн ошо интервью барыңыздар да ошо камтып кетсеңиздер деп суранып айтат элем. Жана ошондой эле 99 2000 жылы ошо Баткен согушу башталганда ошондо мен солдат болуп кеттим эле. Фамилиям Розеков Багдат Токтоналович, Нарын областына караштуу Атбаш району Сагайын айылында. Ошол жылы Полесска келип 99 Койташ аскер 73-809 аскер бөлүгүнө түштүк. Чоң чоң сыноолордон өттүк. Аябай кыйналыш күндөр болду. Чындыгында армияга аябай көңүл бурулбай калган эле Рабат деген айылга лагерь сошери болду. Аябай кыйналдык. Бир айдай ошо курсак үз тойгон жок, ашка ток болуп суусап сөзкөнсө жалгызак жет. Ошондо аябай биттедик, баня жок эле. Ошо бит дегенден кийин анан ошо бизге палатка тигип, эки палатка 200 гүлдүк бочкаларга мындай ортосуна турба барып кетип, солярка отработка менен күйгөн сит да суу, ошон менен баняга түшүп аны санап, ошондой күндөр болду.
Мен Амир Окулов, Рустамбек Рахманалиевич, Жалал абад областык жана шаардык бириккен Баткен согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы. Биринчиден ошол тасма боюнча 5 бөлүктөн турган ушун жасаган адамдарга ыраазычылык билдиргим келет. Себеби мага чейин биз эстеген көңүл бурган адамдар болгон эмес. Бул деле биз үчүн аябай чоң сыймык, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми документалды боюнча айта кетсем, бул Баткен, Чоңалай, Чаткал деп 3 направлениеден болгон. Ошо башка облустан направлениеден барган балдар деле ошо калып кеткен жерлери бар да, ошолордон бошоп койсо жакшы болмок. Эми согуш жөнүндө кечке айтканда деле ал менен ошо күндү, ошо элестерди биз жеткире албайбыз чын айтканда. Себеби ал мезгилде действительно куралдуу күчтөрүбүз кемчиликтер көп болгон, тамак аш куршоодо калган күндөр, карда, жамгырда чын айтканда биттеп кеткен күндөрүбүз да болгон. Бирок ушул маалга чейин бааланбай келип жатканына кудайга шүгүр, былтыр 25 декабрь 2018 жылдын өкмөттүн 615 токтому негизинде кичине көңүл бурула баштады деп ойлойм. Кудай берсе мындан дагы бурулат го дейм.
Сар санаа тартып апакем күткөн алыста, жарайын деп келген эл үчүн мен да намыска барамын аман, бардыгы болот эң сонун апакем ага сар санаа ичке болбогун.
Салам алейкум, урматтуу куралдаш достор, мен прапорщик Жумабеков Эсенбек Айтакунович. 1999-2000 жылдардагы Баткен окуясынын катышуучусу. Рахмат Азаттык, кайсы ушул фильмди тарткандарга чын жүрөктөн ыраазычылыкты билгизем. Чынында 99-2000 жылдагы бул армиянын тейлөө маселеси, экинчи даярдыктары эң начар акыбалда болгон, ошонун баарын туура көрсөткөнсүздөр. Негизи чынында көп көптөгөн эрдикти көрсөткөн бизден эре замат жигиттерибиз көп болгон. Чынында тартылган фильмдин ошонун негиздеринде айтууларын негизинде тартылыптыр. Бул эң сонун.
Мен Жанават спецназынын бывший командири Телебаев Алдияр Аширович азыркы учурда ушу Жанават спецназдардын ветерандардын төрагасы болом. Ким тартып, ким ушундай Баткен боюнча шунтуп чыгарса, баардыгыңарга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ошол учурларда баардыгыбыз билебиз, өтө оор маал болчу. Бирок ошол моменттерде биз да ушу Жалаат спецназ балдары, МВД спецназдын балдары ушу 99-2000 жылдары эң основной ошо жактарда жүргөнбүз. МВД спецназ балдар боюнча эч кандай бир видеолор жок экен. Если оор келбесе, туура түшүнсөңөр ошо балдардан аябай салмагы күчтүү көп болгон билесиңер.
Именно вот этот бой после Субанбекова, ну что можно сказать, очень трогательно. В принципе, да, жакшы жазалыптыр. Трогательно, это мне сейчас все трясется, руки трясутся. Сейчас смотрю, не могу прям. Жакшы да, это что трогательно, все материалы тут.
Узатып мени, калды эле анда сүйгөн жар. Сагынба дедим, биз күткөн жакшы күндөр бар. Кыя албай мени, көзүңдүн жашы мөлтүрөп, турдуң эй жаным, кыйналып согулуп, жаш сүрөп.
Керимов Максат Калбекович, ошол 2000-жылкы Скорпиондо служба алып кызматымды өтөгөм, ошол согуш убагында. Ыраазычылыгымды билдирейин деген ушул Баткен согушунун актай барактары деген фильмиңиздер үчүн. Мен ушу өзүмдүн өлкөмдүн жараны катары жана ошол 2000-жылкы Баткен согушуна катышкан катышуучу катары терең ыраазычылыгымды билдирем. Ар дайым ишиңиздерде ийгилик болуп, ушундай элдин мүдөөсүн, ачуу чындыкты, мурунку унутулуп бараткан тарыхый окуяны алып чыкканыңар үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Мен ойлогом уже бүттү, бул Баткен сиздерге деле карабайт деле болуш керек мындан кийин депчи. Эми баягы 20 жыл өтүп же дагы кайра жакшылыктын негизи эле чындыктын эртегеси болбойт деген чын окшойт да. Ушул фильмде тартылыптыр баардыгы тең. Болбосо буга чейин койгулачы ошол Баткенде каяктагы согуш бир ончакты эле бир байек келиптир, ошон үчүн болгон войсканы чыкырып деген бир адамдар сүйлөй берет экен ошондой сөздөрдүчү.
Ассалому алейкум, Азаттык радиосунун жаматы. Сиздерге кайрылып жаткан Малаев Талайбек Шишкевич уралдуу күчтөрдө 86-жылдан баштап 2004-жылга чейин служба кылган. 99-жылы мобилизацияланган жоокерлер менен замкомандир группа болуп Каракол шаарына 92-784 аскер бөлүмүнүн стрелковый батальонуна барган. Сырт айылында Кумбел, Курубел бири балында болгонбуз. 2000-жылы ошол эле часть менен Лилексик направленияда болгом. Бул сиздер чыгарган документальный фильмдин тартылышы, алардын чагылгандырылганы бизди жакшы канааттандырды. Бул Баткен 1999-2000-жылдардагы чындыкты эфирге сиздер чыгардыңар, элге көрсөттүңөр. Ушул сиздерге Ысык-Көл областынын Баткен согушунун ардагерлеринин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол согушта негизи Ысык-Көл областынан 800 ашык жоокерлер катышкан. Ысык-Көл областынан 7 жоокерлерибиз баатырларча курман болушту.
Жооп берип аткан окко октору менен Баткенчи кыйбаш шерик достору менен көңүлдө өчпөй турган бир элес бар, ал намыс, ыйык милдет ата мекен. Ортам сууну тең бөлүбүздү, анда биз кечмелик сууну ээрчишип кечтик, анда биз баарынан жаман кансырап жаткан жолдошуң болбосун согуш, болбосун согуш, болбосун. Кыргызымдын баатыр мүнөз жоокерин Айкөл бабам, Манас атам болбосун.
Урматтуу арман, сиздер Баткен куугалагынын актай барактары аттуу 5 бөлүктөн турган даректи тасмасына байланыштуу аны көрүп чыккан элдин Баткен согушуна катышкан ардагерлердин пикирлери жана эскерүүлөрүн уктуңуздар. Алардын пикирин тасманын автору Замира Кожобаева топтоду. Бул тасманы көрөм десеңиз Азаттыктын YouTube порталына кирип Азаттык деп бизди издеп көрүп өз пикириңизди калтырган мүмкүнчүлүк бар. Азыр эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетелик. Кошмо Штаттарында президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараянынын алкагында эмки аптадан тарта коомдук угулар башталары белгилүү болду. Кыргыз өкмөтү 19 ноябрда Москвада өтө турган Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында үчүнчү өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранат. Бул тууралуу экономика министрлиги кабарлады. Амстердамдагы Схипхол аба майданында жүргүнчүлөрдү дүрбүлөңгө салган окуя иликтенип жатат. 6 ноябрда Мадридди көздөй учканы жаткан учакта борттогуларды барымтага алганда же учакты качуруу аракети болгондо чукул кабар берген система иштеп кеткен эле. АКШнын Лос-Анджелес шаарында эл аралык Азия кинофестивали башталды. Иш чарага барган Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев иш чарага 50 мамлекеттин өкүлдөрү келгенин айтты. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Бүгүн Кыргызстанда ушу менен үчүнчү жолу тарыхчыны ата бабаларды эскерүү күнү белгиленүүдө. Бул күнү сталиндик репрессиянын да курмандыктары эскерилет. 1937-жылы 30-июлда НКВД антисоветтик элементтерди жок кылуу боюнча буйрук чыгарып репрессия күчөгөнү белгилүү. Коомдук курмандыктар берүүсүндө бүгүн репрессия тууралуу сөз кылабыз. Анда сөз Бекташ Шамшиевде.
НКВД буйругуна ылайык жаңы бийликтин жалаасына туш келгендерге убакыт коротуп, укуктук эреже талаптарды сактап, убакыт кетирбей кадимки үчилтикти колдонуп жат элементтерди тезирээк жок кылуу милдети коюлган. Ошентип эңгезер өлкөнүн канды булону жайылган. Анын натыйжасы кандай болгону ушу кезге чейин ар тараптуу изилдене элек. Репрессия курмандыктарынын так саны белгисиз. Болжолдуу статистика менен келатабыз. Мамлекеттин өз элин ачкан урушунда эл душманы эсептелинген карапайым адамдан тарта бүтүндөй бир журт, калктар, саясий топтор жаңы бийликти жактырбай ага апачык каршы чыккандар менен совет өлкөсүнө чын дилден кызмат кылгандар, билимдүү билимсиз инсандар, баласы карысы делбей баарысы туш келген. Бала болсо жетимдер үйүнө өткөрүлүп, аялы болсо атайын ак жолук жандар үчүн даярдалган абак жайга тыгып, атылгандан калганы абакка салынып же сүргүнгө айдалып, андан саналуу гана кишилер айылына кайткан. Уш кезге чейин изилдөөчүлөрдү таңданткан маселе куугунтукка кабылгандардын 90% ашууну бийликке каш кайтарчу саясий элита же башкаруу тизгинине илинбеген карапайым адамдардан болгону. Саясат менен бийликтин улак тартышынан алыс жөн жай пенелердин эмнеликтен курмандыкка чалынып кеткени ушу кезге чейин табышмак. Кызыл кыргын, большевиктик террор, өз колу менен жасаган кылмыш иштерин жаап жашырып, социализм заманында совет бийлигине каршы чыккандарды жок кылуу, душмандын бизин кайтаруу менен гана жашап келатканын айтып, коммунисттер жалпы элдин алдында кандуу кылмышын актоого жетишкен. Ошондуктан эч кандай тергөө күбөлөрдү актоочуларды катыштырбай, кыска убакыттын ичинде өкүм чыгарып, айыпкердин акталышына мүмкүндүк бербей, аны жок кылуу репрессия күчөп турган шартта көнүмүш ишке айланып калган. Орусиялык мемориал уюмунун ростосуна караганда саясий репрессияга СССР калкынын 11.5 миллиондой адамы туш келген. Документ негизинде расталган мына ушул болжолдуу статистика деле сталиндик система тарабынан жасалган оор кылмыштын кандайлыгын көрсөтүп турат. Куугунтук курмандыктарын актоо, алардын иш аракетинде эч кандай кылмыштын белгилери жок экендигин ырастоо жараны Сталиндин көзөткөндөн кийин башталган. Бул иш 1961-жылга чейин улантылган. Жеке адамга сыйынуунун кесепеттерин жоюу, партиялык иште лениндик принциптерди калыбына келтирүү деген аталышта жүргөн жараан деле чала чарпы таяктаган. Сталиндин көзөткөндөн кийин коомдо реабилитация, актоо сөзү өтүмдүү чыгып, алгач большевик жетекчилеринин жакындары, жогорку бийлик тепкичинде отургандардын аялдары, инилери, жакын адамдары камактан бошотулуп, партиялыгы калыбына келтирилген. Мунун артынан миллиондогон курмандыктардын жакындарынын акыйкат издеген арыздары жаап, коммунисттик партия жетекчилери актоонун жаңы этабын башташкан. Реабилитациянын кенен жайылган учуру деп 1954-жылды айтса жарашат. Ушул жылдын майында Борбордо жана жер жерлерде атайын комиссиялар түзүлүп, анда абакта жаткандардын, ак жеринен атылгандардын жакындарынын арыздарын карап, актоо чечимин чыгара башташкан. Комиссияга айыпталгандарды толук актоого, мунапыс берүүгө коюлган айыпты кайрадан кароо укугу берилген. 2 жыл ичинде комиссия 337 000 ашуун кишинин кылмыш иштерин карап чечим чыгарган. Анткен менен бул иш аягына чыккан эмес. Себептегенде коммунист өлдөр кечээли өздөрү жасаган же тийиштиги бар кыңыр иштердин ачка чыгып кетишинен чочулап, ар бир ишти эчен электен өткөрүп чечим кабылдашкан. Никита Хрущевтун 1956-жылы коммунисттердин 20-съезинде жеке адамга сыйынуунун кесепеттерин жоюу боюнча айтылуу докладынан кийин репрессия курмандыктарын актоо иши кайрадан жанданып, СССР Жогорку Советинин президиумунун алдында жаңы комиссия түзүлгөн. Жарым жыл ичинде мына ушул комиссиянын чечиминин негизинде абакта жаткан 81 000 киши боштондукка чыккан. 177 000 кишинин иштери каралган. Комиссиялар 1956-жылдан 1960-жылга чейин активдүү иштеген. Мына ушул комиссиялар менен бир убакта Борбордо жана жер жерлерде прокуратура, соттор тарабынан да көптөгөн иштер кайрадан каралып, 100 000 деген адамдар акталган. Прокуратура кызматкерлери кылмыш иштерди кайрадан карап, айрым күбөлөрдү сурап, тергөөчүлөрдү чакырып, жыйынтыгында кылмыш ишти жаңачылган жагдайларга жараша бузуу өтүнүчүн келтиришип, ишти сотко өткөрүшкөн. Ар кандай иштин артына бюрократиялык калбыр байлоону адат кылып алган большевиктер бийлиги укуктук жагынан актоого партиялык реабилитация дегенди кошуп коюшкан. 4 жыл ичинде 31 000 кишинин партиялыгы калыбына келтирилген. Бул иш партиялык көзөмөл комитети тарабынан жүргүзүлгөн. Ал эми көзөмөл комитети КПССБКнын алдында түзүлгөн кызмат. Никита Хрущевтун тушунда күрдөөлдүү башталган саясий репрессияларды актоо иштери 1961-жылы токтолуп, дурус башталган жумуш аягына чыкпай калган. Анын бир топ себептери бар эле. Репрессия темасын тереңликтеп, акыйкат баасын бергенде ошол кездеги партиялык коопсуздук тармагындагы жооптуу кызматтагы адамдардын көбүнүн кылмыштуу иштери булайып ачыкка чыгып калмак. Ошон үчүн актоо иргөө жолу менен белгилүү инсандардын гана тегерегинде жүрүп, иш тереңдеп баратканда токтотулган. Никита Хрущев Совет өлкөсүн башкарып турганда репрессия күнөөкөрү катары жалгыз Сталинди, ага сыйынуучулукту гана атап, анын камчысын чаап, репрессиянын күчөшүнө кол кабыш кылгандарды атабай, соңунда өзү баштаган ишке көңүлү сууп токтоттуруп койгон. Анткен менен анын тушунда 100 000 деген адамдар адилеттикке жетишти. ак жеринен жала жабылып, репрессия курмандыгы болгондордун көбү акталды. Репрессиянын жаалы кайтканы менен ал биротоло токтолгон жок. Хрущевтун тушунда андан кийин саясий кугунтукка кабылгандарды акыл эс оорусунан жабыркагандардын бейтапканасына жаткыруу, жарандыктан чыгарып чет жерге айдап ийүү жүрүлгөсү чыга баштады. Хрущевтук алаарда акталгандардын аты жөнү кийинчерээк кайрылат албай, эмгектери эскерилбей, ысмын коомдук аң сезимден биротоло чийип салуу аракети токтолгон жок. Кыргызстандын Союздун республика катарына кошулушуна, өз алдынча өлкө болушуна опсуз зор эмгек сиңирген алгачкы муун кыргыз саясий ишмерлеринин тагдыры мына ушундай мамилеге туш болду. Айталык, Касым Тынстанов 1958 жылы акталганына карабастан 1960 жылы Кыргызстан компартиясынын бюросунун чечими менен күнөөлүү деп табылган. Ушундай эле тагдырга Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков сынды кыргызды мыкты азаматтары туш келип, алардын да ат аталбай, эмгектери эске алынбай, чыгармаларынын жарыяланышына тыюу салынып келди. Алардын аты Горбачевдук кайра куруу заманында гана аталып, эмгектери жарыяланып, акыйкаттык аябай эле кечигип келди. Кыргызстандагы диссидентчилик Түгөлбай Сыдыкбеков, Кубатбек Жусубалиев, Кубанычбек Нурбеков, Кушбек Үсөнбаев, Сабырат Токуров өңдүү инсандарды чыгарды. Репрессия курмандыктарын актоо жакындарынын арыздарынын же куугунтукка кабылган инсандын арызынын негизинде гана жүргүзүлгөн. Курмандыктардын жакындарына башында 10 жылга чейин кат жазуу укугунан ажыратылган деген калп жооп берилсе, кийин ал сүргүндө айыкпас илдеттен каза болгон, соңунда кайсы убакта атылганын көрсөтүшкөн. Берилген жооптордун баарында репрессия курмандыгынын кайсы жерде көмүлгөнү көрсөтүлгөн эмес. Хрущевтук заманда большевиктерден башка саясий партия мүчөлөрү, диний ишмерлер, кулакка тартуу, колхоздошуу учурунда айыпталгандар кирген эмес. Ошондой эле учурунда чуулуу, шахталык иш, эсирдер процесси, москвалык үлкөн процесс сыяктуу иштер каралган эмес. Анткен менен Хрущевтук алаардын илеви коомдук аң сезимди ойготуп, акыйкат издеген карапайым калктын аракетин күчөттү. 1964 жылы Никита Хрущев кызматтан четтетилип, анын ордун Леонид Брежнев ээлегенден кийин репрессия курмандыктарын актоо ишине баштагыдай маани берилбей калды. Албетте, башталган иш биротоло токтоп калган жок. Дымыгы доорунда компартия жетекчилери улуу жеңиштин атасы, согуш кезинде башкы командачы Сталинди колдон келсе актоо аракетин көбүрөөк жасашты. Бул мезгилде деги эле репрессия болбогондой, миллиондогон адамдардын атылып, айдалып жок кылынышын элдин эсинен биротоло чыгаруу, анын ордуна Совет элинин улуу жеңиши көбүрөөк эскерилип, Коммунисттер партиясынын андан ролу баса көрсөтүлүп келди. 1962 жылга чейин 2 миллионго жакын адам акталса, 1962-1983 жылдары 157 миңден ашуун адам гана акталган. Ошол кездеги саясий айыпты моюнга илчү 58-биринде менен соттолгон Шертай Субанов 12 жылдан кийин боштондукка чыгып, Калымадан айылына кайтып келген. Шертай Субановдун эскерүүсүнөн.
Улан бир машинага түшүп отуруп, кечки саат 9:00 Прижевальскийге жеттим. Ал күнү мейманканага жатып, эртеси Ленин көчөсүндөгү сактык кассасына акчамды салып койдум. Эми кайда бармакмын? Атыным кайда? Токтой андабы же мен айымдан жер которуп башка бир айылга көчүп кетиштиби? Эми аларды кайдан табам? Эгер алар токтой анда болсо, кантип айылды аралап басам? Эл ичи дале болсо тынч эмес. Мени абакка тыккан акмактар көрөр замат менин аркамдан кайра тоголок арыз жазса, эмне кылмакмын? Ата энем, бир туугандарымдын кабарын кантип билем? Башым катып, айлам кетип, Ленин көчөсү менен бара жатканымда жолдон бирге окуган бөрү баштык Айтакун Шайрахунов кезип калды. Экибиз ал жайыбызды сураштык. Ал менин эмне болгонумду эбак уккан экен. Ошондуктан ал менден, мен андан кооптонуп турдук. Ошентсе да бөрү башка турмушка чыккан атамдын агасынын кызы чүйүтканды ата энемди сурадым. Кудай жалгап чүйүткан да шаарда экен. Ата энем болсо Ак Суу районундагы Каракол совхозунун 3-фермасында жашап жаткан экен. Оюмда кокус ата энем Токтоянда эле жашап жаткан болсо, азырынча Токтоянга барбастан чүйүткандыкына туруп ата энемди чакыртып алсам деп ойлогон элем. Ата энемдин башка айылда жашаганы жакшы болду. Эми жолум ачык деп эгин тарткан машина менен Каракол совхозуна жеттим. Ата энем, бир туугандары менен көрүштүм. Ата энемдин жашоосу өтө начар экен, көрүп зээним кейиди.
Репрессия эч ким даяган эмес, а бирок акталып чыгуу огуле узак убакытка созулган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн Сталиндик репрессия тууралуу макаланы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Да, тарых жана атабаларды эскерүү күнүнө арналган куугунтук курмандыктар берүүсүн уктуңуз. Бул күнгө карата макала азыр Азаттык Чекит орг сайтыбызда башкы бетте тургандагы эсиңиздерге сала кетелим. Ал тарыхтан сабак албаган өлкө оңолбойт деген аталышта турат. Кирип окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касыбеков алып бардым. Аман туруңуздар.